Челси и фјалвете кишës.
Dëgjues të nderuar, vazhdojmë rubriken radiofonike kushtuar fjalëve të fesë krishtere. Në emisionin e sotëm të tetë do të flasim për Pjetrin, i cili është apostulli që mban Qelsin e Parisit që njihet në popull, por është edhe diçka tjetër. Ta shikojmë së bashku. Shën Pjetri apostull citohet me këtë emër 154 herë në Bestlidhjen e Re, 27 herë shfaqet me emrin e tij fillestar Simon, dhe 9 herë me fjalën aramaike Kefa, që do thot gur, shkëmb, e që ja pati vënë Jezusi. Ungjit tregojnë për thirrjen e Pjetrit, për ndjekjen e Jezusit, për mohimin e Krishtit nga ana e Pjetrit, por edhe për rehabilitimin e tij të mëvonshëm. Në pjesën e parë të veprave të apostujve, Pjetri është ndërmjetësuesi mes bashkësisë judeo-kristiane dhe asaj pagane. Konsiderohet nga Shën Pali si një nga shtyllat e kishës, pavarësisht se nuk është dakord me të për të gjitha çështjet. Është pra pas gravet dëshmitari i parë zyrtar i ngjalljes së Krishtit. Ka shkruar dy letra që përfshihen në Bibel në Bestlidhjen e Re.
Apostulli pra nuk është vetëm një personazh historik i rëndësishëm në kishën e fillimeve të krishterimit, por është edhe një figurë vërtet teologjike që meriton një shqyrtim më vete. Këtë rëndësi ja ka dhënë vetë Jezu Krishti në një rast të veçantë, të interpretuar në mënyra të ndryshme nga kishat e krishtera, por që nga katolicizmi konsiderohet baza e padiskutueshme për primatin Petrin e për pasojat që sjell në trashëgimin apostolike romake. Fraza e ungjillit sipas Mateut, që përmbledh deklaratën e Krishtit, bazohet mbi tre simbole. I pari është guri, shenjë tipike e beslidhjes së vjetër për të treguar qëndrueshmërinë, dhuratë hyjnore. Ti je Pjetër, shkëmb, dhe mbi këtë shkëmb unë do ta ndërtoj kishën time. Misioni apostullit është pra ta bëjë të dukshme në histori bazën transcendentale ku mbështetet kisha, gurin e këndit, që është Krishti Zot.
Qelsat përbëjnë simbolin e dytë për të përshkruar funksionin e Pjetrit. Ty do t'i jap qelsat e mbretërisë së qiellit. Ato përfaqësojnë pushtetin për të qeverisur shtëpinë, qytetin, mbretërinë, por edhe aftësinë e interpretimit të një teksti. Atëherë, Pjetri ka jo vetëm autoritet juridik, por edhe atë të mësimit e një bashkësie kishtare. Se fundi kemi simbolin e tretë, që është pikrisht një koncept juridik, lidhja dhe zgjidhja, që në judaizm tregon padyshim pushtetin për të falur mëkatet në emër të Zotit, po shtrihet edhe në funksionin e këshillimit e të formimit të besimtarve, mision ky i kishës. Kjo është pjesa e ungjillit të Shën Mateut, ku profilizohet shërbimi i Shën Pjetrit në bashkësinë krishterë dhe si pasojë ai papëve pasardhës të apostullit.